Labrīt! Sākam Ventspils novada domas ārkārtas sēdi. Tātad darba kārtībā mums ir 5 jautājumi. Droši vien deputāti visi ir iepazinušies un es aicinu balsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Sēdē mums nepiedalās deputāts Andris Jaunslēnis. Pārējā deputāti mums sēdē piedalās. Tātad sākam ar darba kārtības pirmo jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu nokavējumu naudas piedziņu bezrīdes kārtībā. Cik es saprotu, tas arī vajadzēja tā diezgan ātri, lai atkal iet uz priekš saistībā ar tiesu izpildītājiem un ziņo nodokļa nodaļas vadītāja Lita Rolanda Lūdzu.
Labrīt. Ir viens lēmuma projekts sagatavots par nekustamā īpašumu, kas atrodas Užavas pagastā. Īpašums tiek pārdots izsolē. Un mēs pēc tiesa izpildītāja lūguma, pēc pieprasījuma piedalāmies ar saviem nodokļu parādiem. Šajā gadījumā tie ir 3335 eiro.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Otrais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu biedrībai Usmas krasts organizēt licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā un pildīt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pārvaldes uzdevumu publiskos iekšējos ūdeņos Ventspils novadā Usmas pagastā administratīvajā teritorijā, ziņo pašvaldības jurists Andris Stepanovičs. Lūdzu.
Pirms domas sēdes jautājums par pilnvarojumu biedrībai Usmas krasts jau ir plaši iztirzāts gan teritorijas un ekonomikas attīstības komitejā, gan visu Ventspils no domas apvienoto komiteju sēdē. Lēmuma projektā iekļautais principā ir konspektīva rakstura to darba gaitā izdarīto konstatējumu, pausto viedokļu, kā arī noteikto uzdevumu izpildes rezultātu atspoguļojums. Faktiski iniciatori tā izskatīšanai sākotnēji bija vairākas sabiedriskās organizācijas un novada iedzīvotāju pārstāvi, kuri pauda savu gatavību sniegt aktīvu ieguldījumu Usmas ezera apsaimniekošanā un ilgtermiņa attīstībā. Šī mērķa sasniegšana tieličiem jau ir centušies veicināt ar savā rīcībā esošajiem līdzekļiem un darbības metodēm, kuras, kā saprotam, ir samērā ierobežotas. Tāpat arī finanšu, līdzīgi kā arī finanšu resursi. Pašvaldībai tika prezentētas izplatīšanai sagatavotie informācijas lapas par Usmas ezeru un zivju iegūtajām un atpūtas iespējām, kā arī līdzinējās aktivitātes interneta vidē un mass medijos. Bez tam biedrība Usmas krasts iepazīstināja ar savām nākotnes iecerām un plānotajiem projektiem, no kuriem prioritāra nozīme tika biedrība piešķirt tieši teritorijas infrastruktūras uzlabošanas, atpazīstamības veicināšanas, turisma attīstības, atpūtas vietas sakārtošanas un tam līdzīgu pasākumu īstenošanai. Tam nepieciešamo līdzekļu iekurs avots varētu būt viņu ieskatā tieši makšķerēšanas licenžu pārdošanu. Un pēc tam šo finanšu resursu pārdoma, koordinēta un mērķtiecīga izmantošana iepriekš minētajām aktivitātēm ļautu sasniegt pozitīvus rezultātus, no kā ieguvēji būtu gan novada iedzīvotāji, gan zvejnieku, makšķernieku un atpūtnieki, kā arī, protams, vietējie uzņēmēji. Saistībā ar zivju resursu aizsardzību un zvejniecību regulējušo normatīvo aktu prasību ievērošanas uzraudzību tika nonākts pie vienprātīga atzinuma, ka šīs funkcijas izpildi valsts kontrolas institūcijas nav spējīgas nodrošināt nepietiekamo resursu dēļ. Un tas, ka nemainīgi augsts saglabājās nelegāli zivju iegūs īpatsvars, tā skaitā Usmas ezerā. Likuma pārkāpa aizvien radošākie šādi var izteikties, mēģina izvairīties no pārbaudēm un saukšanas pie likumā paredzētās atbildības. Lai arī Usmas pagasta pārvaldes štatā arī ir divi zivju aizsardzības inspektori, kuri veic šos pienākumus, sabiedrības atbalsts un līdzdalība ir svarīgs priekšnoteikums, lai ievērojam paaugstinātu kontrolas rezultatīvitāti un preventīvo darbību efektivitāti šajā jomā. Tas arī ir likumdevējs arī ir nostiprinājis tiesību aktos, ka sabiedrības līdzdalība valsts pārvaldē ir viens no tās darbības principiem. Šī un jau iepriekš norādīto liederības apsvērumu dēļ jautājums tādēļ arī tika virzīts uz izskatīšanai Ventspils novada domas sēdē. Sagatavojot šo lēmumu un tam pievienotos pilnvarojuma līgumus, ja ir tikuši ņemts vērā regulējošo normatīvo aktu, proti vidas aizsardzības likuma, zvejniecības likuma, pašvaldības likuma un valsts pārvaldes iekārtas likuma prasības, ja, kas no kurām izriet, ka šāda pilnvarojuma sniegšana privātpersonai ir tiesiski pieļaujama. Šajā gadījumā ir arī saņemts pieprasītās atbildes no Talas novada pašvaldības un Kuldīgas novada pašvaldības, kurās tātad ir sniegta piekrišana licencētās makšķerēšanas organizētājs var būt biedrība Usmas krasts. Un tātad pie šiem tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, tātad, ja gadījumā šis lēmuma projekts tiek pieņemts, tad šie pievienotie līguma projektu sagatavošana un noslēgšana tiek īstenota pēc 10 dienas pēc to publicēšanas atbilstoši normatīvo prasībām. Un tiek noteikts uzdevums biedrībai Usmas krasts iesniegt ministra kabinetā noteikumos numurs 799 par licencētās makšķerēšanas organizēšanas kārtību, noteiktais nolikums un atbildīgās par kontroli un uzraudzību amatpersonu saraksts. Tā skaitā arī sabiedriskās vides inspektori. Principā tas arī ir īsumā viss par šo lēmumu projektu. Paldies!
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Māris Dedzis, deputāts, lūdzu.
Es centīšos īsāk. ir tā, ka mēs šo jautājumu, kā jau Andris Stepanovičs teica, esam vairāk kārtīgi skatījuši gan Teritorijas ekonomikas attīstības komitejā, gan apvienoto komitejas sēdē, un esam uz šādu lēmumu projektu pieņemšanu gājuši jau diezgan ilgu laiku posmu. Mēs esam Teritorijas ekonomikas attīstības komitejā sākotnēji domājuši varbūt par šādu plašāku pilnvarojumu nodošanu, runājot par visiem novada iekšējiem ūdeņiem, bet ar kaut ko ir jāsāk, un šeit mēs redzam šo vietējo iniciatīvu, kas ne tikai prasa, bet arī dara, jo cilvēks, kurš šajā biedrībā ir kā biedrs, arī ir mūsu algots inspektors Usmas ezerā, un tie rezultāti pēdējā laikā ir būtiski uzlabojušies, runājot tieši par zivu resursu aizsardzību. Un šī prakse kā tāda nav nekāds jaunums. Vēl aizvakar mums bija tikšanās ar institūtu Bior pārstāvjiem, kur arī apliecināja, ka ir ezera, kurā šādā veidā licencētā makšķerēšana tiek organizēta. Un, tā kā, ja ir šī vietējā iniciatīva, un kamēr viņi ir, acīm redzot, tas priekšlikums ir tāds mēģināt, un lai cilvēki darbojās, dara, un tad, kad būs rezultāti, tad varbūt pārvērtēsim pēc kaut kāda laika to visu. Bet, lēmuma projekts ir šāds, kāds ir jūs priekšā.
Paldies. Vai vēl deputātiem jautājumi? Ja nav, tad es... Tā, Andrim bija kaut kas tur.
Es par to termiņu, ka mēs
Trīs gadu termiņu, jā, Andri, paskaidro.
Kāds likuma, ja tur, teiksim, ir šis aprobežojums, tur pretējā gadījumā šis termiņam ir nepieciešams jau pārams ministrijas saskaņojums un tam līdzīgi, jā. Un līdz ar to šis termiņš pietiesi arī pieļaujamais, un kas arī pēc tam tiek noteicis ar apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem. Tādēļ tāds izvēlētais, tieši ievērojot tiesisko regulējumu.
Paldies! Vai ir vēl jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākamais darba kārtības jautājums par pieteikumu par saistības piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā. Ziņo domas jurists Alfreds Pavlāns, lūdzu.
Labdien. Ir sagatavots viens lēmuma projekts par pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā. Ar to personu ir noslēgts dzīvojuma telpas īrgas līgums, saskaņā ar kuru viņai ir pienākums maksāt par telpu īri un saņemtajiem komunāliem pakalpojumiem. Īrnieks nav pildījis pienācīgi no īrgas līguma izrietošās saistības par maksājumu veikšanu, un līdz ar ko viņa parāds uz 2016. Gada 1. novembrī 1170 eiro 56 centi. Ir veikti pasākumi šī jautājuma risināšanai ārpus tiesas kārtībā, ir sūtīti brīdinājumi, ir bijis noslēgta vienošanās, taču rezultāts nav sasniegts, tad parāds nav samaksāts, līdz ar ko ir pamats iesniegt prasību tiesā par parāda piedziņu.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturos nav. Paldies. Un nākšais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Ja ziņo no projektu nodaļas vadītāja Inta Roderte. Lūdzu.
Labrīt. Tātad turpinās darbs pie grants ceļa pārbūves novadā. Ir sagatavot tehniskie projekti. Piltenes pagasta 4 ceļu posmiem. Ir noslēdzies arī iepirkums uz būvdarbiem, un lai darbus mēs tātad izdarītu, nepieciešams aizņēmums valsts kasē. Sareiķinot visus līdzekļus nepieciešamos, plus ir tas, ka mēs varam no lauka atbalsta dienas šajā pasākumā pamat pakalpojumu un ciemata atjaunošanu lauka afidos dabūtā avanses kā pašvaldība 20% apmērā, tāpēc, lai pārbūvētu šos 4 ceļu posmus, nepieciešamais aizņēmums ir 191 tūkstotis un 65 centi nepieciešami no valsts kases.
Labi, paldies. Tātad faktiski realizēt šo projektu mēs arī kaut kur 200 tūkstoši dabūjam apakaļ no Eiropas, ja, un tad mēs arī esam kredīt saistības dzēst pēc projekta. 198 608 eiro un 6 centi mēs dabūsim apakaļ, tad mēs dzēšam kredīt saistības. It kā mēs ņemam uz 15 gadiem, jā, un tā iesniegšana tur ir 18. janvārs, mēs šodien viņu likām uz sēdi ar domu, ka mēs viņu varēsim iesniegt tā kā ātrāk, bet ir tā procedūra tāda, ka mums pēc mūsu lēmumiem vēl jāsaskaņo lauka atbalsta dienestu, un līdz ar to mēs, nu, iznāks droši vien diezgan aizkavēties, kamēr tiksim līdz kredīta padomē, droši vien ātrākais februārs un janvārī mēs nekādīgi vairs nevar paspēt uz kredīta saņemšanu, un tad līdz ar to arī darbu droši vien kādā martā varēs sākties, tikai ātrāk nekas tur nevarēs sākties, nu, varbūt arī nevajag. Tā, vai ir jautājumi vēl?
Nu, man būtu viens jautājums.
Jā, vārds deputātam Guntim Mačtamam, lūdzu.
Nu, es te varbūt nezinu, ko no kā skaitļi rēķina, bet man tā interesanti izskatās, ka no kaut kā 10% ir 22 tūkstoši un 20% no tā paša 39 tūkstoši.
20% avanses ir, ko mēs varam saņemt no attiecināmām izmaksām. Tie ir tie 90%. Tas ir tā 198 tūkstoši, 608. Un pašvaldības līdzfinansējums no tiem, no tās kopējās summas ir 90%, tad mēs dabojam no Eiropas atpakaļ, un tie 10% ir mūsējiem kopējās projekta summas. Un vēl ir neatiecināmās izmaksas, ko šajā programmā neapmaksā, tas ir tās asfalta saguma izbūve, un tie ir 3210.
Tā ka faktiski iznāk, tur iznāk tā, ka tas pašu, jā, 20 rēķinu attiecināmām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums ir no kopējām izmaksām, teiksim.
Jā, tāpēc neattiecina tās asfalta saguma izbūve. Mm.
Labi, paldies. Vai vēl jautājumi būtu? Jā, vārds deputātam Martim Fetleram, lūdzu.
Vēlos zināt, kur būs tas asfalts?
Tas asfalts ir paredzēts pēc būvprojekta savienojuma vietas ar lieliem ceļiem, asfaltētiem ceļiem. Un tā šajā programmai neatiecinām valsts ceļiem, jā. Jā, tas ir pēc būvprojekta kā izstrādāts.
Savienojuma vietas ar valsts ceļiem faktiski tās ir. Tur nav paredzēts, ka kaut kāds posms tagad būs asfaltīts ar kādu māju garām tieši, lai nebūtu vai ne, tā nav paredzēts.
Šī grants programma, grants ceļiem tikai. Tāpēc arī neatiecināms tās izmaksas.
Labi, paldies. Vai vēl ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad saicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais mūsu darba kārtības jautājums par atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanu. Ziņo izpilddirektora vietnieks Ināris Bertelsons. Lūdzu.
Labrīt. Saistībā ar ministra kabineta noteikumu 2013 izmaiņām, attiecīgi tās arī jāataino mūsu aprēķinu kārtībā, un līdz ar to tapa jauns lēmuma projekts. Nu, būtiskākās izmaiņas ir tādas, kad šajos ministru kabineta noteikumos, kā aprēķināt sadzīves atkritumu maksu vienai personai, ir tas, ka tagad ir strikti noteikts, ja, kad atkritums aprēķina pēc deklarēto personu skaitu apdzīvotajās vietās. Un šis attiecās uz daudzdzīvokļu mājām, kuras ir mūsu pārziņā. Un vēl ir tāda niansa, ja, kad no šīs atkritumu tās masas, kas mēnesī tiek savākts, tiek atskaitīts arī ja, šo nedzīvojamā telpa nomnieku saražotie atkritumi, kuriem ir līgums par atkritumu apsaimniekošanu ar pašvaldību. Šeit mums nu, vēl bija tādas nu, diskusijas un saskaņošanas ar mūsu attiecīgiem dienestiem, vēl finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību, vēl kontaktējās ar grāmatvedības programmatūras uzturētāji, un tur kā šī algoritma ir savietojama grāmatvedības programma, un līdz ar to tas 2-3 punkts mums tā diezgan smagi, tad bija vairākas versijas, bet nu, ir palikts tā, kad pagasta pārvaldēm ir jādod 5 dienu laikā informācija ja, par deklarēto personu skaita maiņam, un ja notiek atkritumu izvešanas konteineru lielumu maiņas vai izvešanas biežumu maiņas, arī tās 5 dienu laikā ir jāinformē. Un līdz ar to, tad pēc fakta, finanšu nodaļu centralizēto grāmatvedību, tad veic katru mēnesi šos aprēķins. Jo maksa par vienu kubikmetru tā savākšana, apglabāšana, tā ir noteikta mūsu iepirkumā ar atkritumu apsaimniekotāju, bet pārējie lielumu cilvēku skaits, kas šo saražo, tas ir mainīgs lielums, un līdz ar to mainīgs lielums arī ir arī tas izvedamo atkritumu daudzums mēnesī. Pieņemot šo lēmumu projektu, līdz ar to zaudēja spēku iepriekš pieņemtais 2014. Gada 14. augusta lēmums ja, par atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu, un tam attiecīgi pakārtotais pašvaldības rīkojums. Tas man īsumā viss. Paldies.
Paldies vārds deputātam Guntim Mačtanam.
Man jautājums atkal par to formulu tur ir. Tātad šajā formulā tas N, tā ir nauda, ko maksā nomnieki. Bet ja maksa ir pa kubiem, kāpēc mēs no iedzīvotāju kubikmetriem neatņemam nomnieku kubikmetrus un tad nepareizinam ar naudu? Mēs it kā sarēķinam iedzīvotāju naudu un atņemam to naudu nos.
Nē, nē, tas ir domāts tieši, tas būtu mīnus to nomnieku kubikmetri.
Bet tādā formulā jāizskatās citādā. Tad būtu A mīnus N iekavās, un tas visreiz T, ja N ir nomnieku kubikmetri.
Nu, es to formulu precižēšu, to mums juridiskais dienests, ja to, nu, to formulu tur koriģēja.
Jēgi tā, jā, kā atņem kubikmetrs no.
Nu, vēl šeit
ar... Nomnieku kubikmetrs no, jā, un tad reiz.
Redziet, tā ir, ar nomniekiem ir tā, es savāc informāciju, cik tad nomnieki ir tādi, kas caur mums norēķinās par atkritumiem, un šeit vēl ir decembra mēnesī ir darām darbi, jo pēc finanšu nodaļas datiem ir, ja nekļūdos, kad 5 nomnieki, kuri maksā pēc saviem saražotiem atkritumu kubikmetriem, bet 9 līgumi ir, kur nomnieki maksā pēc cilvēku skaita. Mums ar šiem 9 nomniekiem ir jāpārvērš viņu saražotos kubikmetros, lai būtu vienāda nosacījuma. Vieglāk tad arī būtu šo nomnieku saražotos atkritumus kubikmetros nomīnusēt nost.
Vai vēl deputātiem jautājiem? Tad veicot attiecīgas izmaiņas, ja, tajā atņemšanā formulā, ja, tad mēs varētu, nu, princips apstiprināt, ka tāds, ne, lēmu projektu. Vai ir vēl kaut kādi jautājumi, ja ne? Labi, tad, jā, Tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu, ja? Un kurš par? Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to novada domas ārkārtas sēdi slēdzam.